Сёння папа Францішак узгадаў Яна Паўла II ў гадавіну яго смерці. Ён памёр роўна 9 гадоў таму. У сваіх прывітальных словах да польскіх пілігрымаў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра пантыфік адзначыў вялікую падзею кананізацыі Яна Паўла II, якая адбудзецца праз тыдзень пасля вялікага дня 27 красавіка. Яна з'яўляецца добрай нагодай для духоўнай падрыхтоўкі і паглыблення веры. Францішак назваў свайго папярэдніка нястомным прапаведнікам Божага слова, праўды і дабрыні. Ён сведчыў дабрыню нават сваім цярпеннем. Такім было вучэнне яго жыцця, на якое народ Божы адказаў вялікай любоўю і павагай. «Няхай яго заступніцтва ўмацуе нашу веру, надзею і любоў», сказаў святы айцец, узгадваючы Яна Паўла II.